Já, og það hefur verið mikið unnið í baðstofunni heima á Eyvindarmúla. Ullarvinna, hún hefur verið mikil þarna hjá ykkur, mikil spunnið.
Það eitt var óvenjulegt, Þórður, að við lærðum svo mikið reikning. Auðun, bróður minn, kenndi okkur svo mikið reikning, Páli sinni sínum og mér.
Já, það var óvenjulegt.
Já, við lærðum brot og þríliðu.
Það verið lögð saman rækt við
hann, því. Hann sat með okkur tímum saman á kvöldin að þræli okkur reikning.
Já.
Og svo kom Bersnitin bróður minn, Östur, og segir einu sinni, eru krakkanir nokkuð fann að læra að skrifa? Nei, það var ekki. Hann kemur þá með forskriftabækur og blek og penna og allt mögulegt, skrifar forskriftir, setur okkur við borð og stýrir okkur hendinni, segir okkur hvernig við að skrifa og segir nú í það skrifa í þetta.
Já, þetta heimili hefur verið góður skóli á mörgum sviðum.
Já, á, þú sér það
já, alveg á þessu. Já, óvenjulega.
Og þegar ég var 11 ára, þá lét faðir minn sál og ég mig skrifa henni Guðrúnu systir til Ameríku. Já. Og það er til enn bréfið.
Já, það er svona.
Já, og svo stóð ég alltaf í bréfasambandi við hana. Og eftir að faðir minn dó og svo tók Jón sonur minn við þegar ég gat ekki lengur að hafa bréfa sambandi við hana.
Já.
Og svo endur sendi sonur Halldórs bróður minn sem fór til Ameríku fyrst.
Já.
Hann sendi öll bréfin upp. Já. Hún var búin að gera svo ráð fyrir að slá utan um þau og senda þau honum Jóni.
Já.
Af því hann stóð í bréfa sambandi við hana. Já. Síðast. Og hann lét, og Haraldur Pétursson, þeir létu bréfin öll á safnið.
Já, það býta þau.
Nema þetta bréf, þar sem ég skrifaði þetta 11 ára, það var svo illa farið, sundurlaust. Ég er með þá það búið að taka upp helmingin af því og skrifa upp, en það þarf að klára að hreinskrifa það og láta það hjá hinum á safnið.
Já, það er skemmtilegt að það skuli enda við það til.
Já, það er merkilegt.
Nú,